Boligmarkedet.
Boligpolitikk.
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 Norsk boligpolitikk.
Boligmarkedet.
Boligpolitikk.
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 Norsk boligpolitikk.
Boligmarkedet.
Boligpolitikk.
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 Norsk boligpolitikk.
Ja, det mener jeg faktisk ingenting om.
Nei. Cirka 80% av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo så leier man 30% boligen de bor i på det åpne leiemarkedet.
Halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene får hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig. For boligkjøperne i 30-årene er det også vanlig med hjelp av enten foreldre eller svigforeldre.
Ja, og i Norge så finnes det mellom 177 000 og 282 400 personer som defineres som vanskeligstilt på dette markedet. Spesielt innvandrere, leietagere, familier med mange barn eller de som bor i hovedstaden faller inn under kategorien vanskeligstilt. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilte.
Og en typisk leiebolig det er en toromsleilighet på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietakere de befinner seg i de store byene, altså Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Og mens eiemarkedet domineres av langvarig boforhold, så domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppige flyttinger. Flest utleiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig eller deler av egen bolig, mens i Oslo så er det altså først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Og Oslo kommune leier ut 11 000 kommunale boliger, som huser til sammen rundt 25 000 mennesker. Og de må i dag betale det som vi kaller gjengsleie, noe som også blir betegnet som husheivirksomhet.
Ja, da det bare å ønske velkommen til Boligskammen, en radioserie der vi i Oppgulp forlag ser med skrått blikk på leiemarkedet, spesielt her i byen, som ingen forlater uten å ha fått merker av den.
Og vår vakre og kloke tekniker i dag, det Sara Kriksvold, og vi, Trine og Nina, vi altså radiorabilistene fra Oppgulp forlag. Her pleier egentlig Nina å legge inn en liten rap. Og det altså da Radio Orakel FM 99,3 eller livestream på radioorakel.no/livestream.
Ja, da var det sagt. Det var jo vår intro, og da det kanskje på tide å introdusere dagens gjest.
Nina,
ja.
Det ser for meg liksom
sånn. Fort fremover.
Første som kommer til å skje når vi introduserer den gjesten, eller når vi gir han ordet, det at han plukker fra hverandre introduksjonen vår.
Ja, det var det jeg satt og var litt nervøs for. Så jeg så du satt og fulgte med når vi leste opp her. Skal vi røpe for lytterne hvem vi har med oss i dag?
Velkommen i studio, daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen. Velkommen.
Tusen takk. Tusen takk. Jeg synes det var en fantastisk intro. Dere har gjort hjemmeleksen så du holder, da.
Ja,
det var bra.
Altså. Det tar jeg som en kompliment.
Det bra ikke rødming syns på radio. Ja, fordi det jo sånn at du jo en ringrev i dette gamet, og blir jo av mange betraktet som en boligpolitisk og bolighistorisk vandrende leksikon.
Ja, jeg skal ikke kommentere det, da, men... Jeg har jobbet med dette her innmari lenge da. Jeg begynte, det nesten liksom pinlig å si det, fordi folk lurer på hvorfor jeg har vært i Leieboerforeningen siden 1991. Det jo, ja, det noen år, det snart 30 år. Og før det så jobbet jeg i NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund, eller det heter Norske Boligbyggelag nå. Og før det så studerte jeg, da jobbet jeg også med bolig. Så liksom det har vært bolig hele tiden, og men det er veldig ordentlig tema, og jeg føler på en måte i leieboerforeningen så får man uttrykt også, eller jobba med sånn, litt sånn mer ideelt da. Det jo det mye rart i leiesektoren, og så har vi alltid hatt en policy som innebærer at vi skal ha det hyggelig og moro, og vi skal gjøre noe som bra. Så det synes vi lykkes med det da.
Ja,
ja. Vi har jo tidligere så har vi hatt to advokatfullmektigere fra Leieboerforeningen på besøk her i studio. Men kunne du bare sånn kjempekort bare repetert, altså hva hovedoppgavene til Leieboerforeningen? For de som ikke har hørt på oss tidligere,
ja.
Og kanskje ikke vet det.
Ja, den kan jeg jo. Leieboerforeningen ble stiftet, neida. Leieboerforeningen ble, ja, vi ble dannet i 1933, og juridisk bistand til leieboere har liksom alltid vært grunnpilaren da. Fordi at det juridiske, eller husleieloven da, det rammeverket for all leie, og når det så basert på avtaler mellom en utleier og leieboer, så betyr loven veldig mye. Så i dag har vi en advokat og to advokatfullmekter, og så har vi seks viderekommende jusstudenter som driver med det, som tar seg av det. Og folk som melder seg inn i leieboerforeningen, de melder seg inn fordi de vil ha juridisk bistand. Alt fra sånn, skal depositumet stå på sperret konto, til jeg har fått mottatt oppsigelse eller hjelp, huseierne har kastet meg ut, og jeg har ikke fått lov til å komme inn igjen. Det den viktigste delen som jeg tror folk flest, eller mange vet om. Men så jobber vi jo boligpolitisk, og jeg veldig opptatt av at først og fremst leiesektoren skal bli et bedre sted å være, men også at, at boligmarkedet må liksom funke bedre for flere. Og så jobber vi boligsosialt. Det noe vi har gjort de siste 7-8 årene, og da vi inne i de tøffe eiendommene som Oslo kommune eier, og hvor du har liksom fått konsentrert elendighet, og hvor de på en måte ikke blir tatt vare på av utleier, og hvor det kan utvikle seg sånne type subkulturer og sånt, som veldig uheldige, og som alle vet at det veldig dårlig. Men hvis man ikke gjør noe med det, så blir det jo bare verre og verre, og det bor jo barnefamilier der, og det bor folk med kjempetunge ryggsekker som har store problemer. Så. Men det veldig gøy å se at vi har fått til noe i mange av de gårdene, da. Med sånn ganske, ja, litt utradisjonell og litt tradisjonell innsats. Og det funker, altså selv folk som har kjempeproblemer, de i stand til å gjøre noe med sitt eget bomiljø, sin egen holdning til hvordan de bor, da. Hvis du bare gjør det på den riktige måten, og du stoler på dem og legger til rette for at de skal være med på det. Jeg snakker kanskje veldig mye.
Det kjempefint. Okay. Det mye bedre å høre på deg. Men det her veldig spennende å høre om, også den liksom bredden i måten leieboerforeningen jobber. Men hvis vi skal se på det i både et liksom kortere historisk perspektiv og lengre historisk perspektiv, så vidt jeg vet så det stiftet da i 1933.
Veldig spesielt år.
Ja, det har vi snakket om, symbolsk år. Men,
I europeisk historie, ja.
Mm. Ja, men uansett, går det an å si noe om, jeg regner med at det kanskje ikke var like, kanskje denne vektingen mellom type interesseorganisasjon og juridisk bistand ikke nødvendigvis alltid har vært det samme?
Nei, altså Leiboforeningen var jo en kamporganisasjon, hvis det det du tenker på.
Ja.
Altså når den ble stiftet i 1933, da hadde vi ikke engang en husleielov, og vi er alle enige om at det ille på leiemarkedet i dag, men det ingenting mot hva det var i mellomkrigsårene, og for så vidt før det også. Helt fra den industrielle revolusjonen på 1850-tallet har det vært kokt, og det har vært elendighet og grusomhet for store deler av arbeiderklassen.
Ja, for dette, sånn som jeg har forstått det, dette noe som presset seg fram, altså ønsket om å organisere leietakerne som følge av denne urbaniseringen som du snakker om nå, eller?
Ja,
for det var vel spredte forsøk.
Ja, det var flere forsøk som hadde vært før det, men det som var den direkte årsaken var at Arbeiderpartiet ville ha husleieregulering. Vi hadde hatt midlertidig husleieregulering fra 1915, og Arbeiderpartiet var skikkelig på hugget i mellomkrigsårene og liksom begynte å klare å mobilisere de store massene, og så ville de ha innført husleieregulering. Og da de sto bak og tok initiativet til å opprette leieboerforeningen. Som sagt, det var en del spredte forsøk for det. Og fikk den opp og gå fra 1933. Og mange kjente Arbeiderpartifolk som har vært i leieboerforeningen.
Ja.
Gerhardsen har jo vært sekretær i leieboerforeningen.
Han har det, ja. Jeg har lest et sted i en sånn tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie i 1983, som jeg tror ligger på deres hjemmesider, Erling Berg, hvor han da skriver at Gerhardsen faktisk foreslo å opprette foreningen, men ingenting om at han var sikkert.
Ja, han var også inne i foreningen.
Kult.
Og da var det altså en kampforening som førte en beinhard kamp mot utleierne I Oslo, og drev med boykottaksjoner og hindret folk å komme inn og gjorde masse, så det var helt sånn på kanten I forhold til establishment også den gangen, men dette var veldig nødvendig, og det var veldig riktig, og det funket. Og Arbeiderpartiet vant valget I Oslo I 1935 og kom inn I bystyret, eller fikk flertallet og styrte, overtok styret. Og så kom det jo da en sånn, jeg ikke helt sikker på, jeg kan ikke hele historien sånn detalj, men altså gradvis eller parallelt så hadde det utviklet seg en modell hvor bygningsarbeiderne hadde laget en kooperativ leieboerorganisering. Og det da forløperne til dagens borettslag, boligsamvirke. Ja. OBOS ble stiftet 29. Og de ønsket å lage en kooperativ leiemodell hvor leieboerne selv eide eiendommene og hadde en eksklusiv borett. Og det det som blitt borettslag og senere boligbyggelag, og som for alvor slo blomst etter krigen da. Vi ser at Arbeiderpartiet vedtok rett før krigen brøt ut at det var denne modellen de skulle satse på. De skulle,
for det var Nygaardsvold.
Ja, riktig. Ja. Og så hadde jo Oslo kommune som et sånt forsøk på å bøte på de store problemene som var for arbeiderklassen, også bygget egne boliger, utleieboliger. Ja. Og det ble bygget I løpet av ikke så veldig mange år, 16 000 boliger som kommunen var involvert I, og det var veldig mange til Oslo på den tiden.
Det jo enormt mange
boliger. Enormt, altså du skulle gå nesten ganger med 10 hvis du skal ha liksom samme antall I dag.
Ja.
Ikke alle var egne kommunale, det var også kommunalt initierte, altså hvor de var med og finansierte det. Og dette var jo noen av de fineste boligene vi har I Oslo den dag I dag, mange av dem. Det jo sånn drømmeprosjekter. Ullevål Hageby jo egentlig sosial boligbygging, bygget I kommunen. Lindern, Torshov, flere sånne kvartalsområder.
Litt men, ironisk.
Hvis, men det som skjedde, hvis Rasmus Reinvang god å høre på I dag, så kan vi bare si, lær av historien.
Ja, for da kunne man, og da turte man, og da satsa man. Men det de så da, var at selv om de bygde og brukte enormt mye penger på det, så klarte de ikke ordentlig å ta av for det behovet som var. Så de bestemte seg for at, ok, vi satser på denne nye modellen, denne kooperative leieformen som da var representert ved OBOS. Så de var klart for det, og så sa de at okay, nå begynner vi, og så kom krigen.
Men det var vel også sånn at leieboerforeningen hadde et eget tidsskrift, eller?
Ja, det hadde vi også når jeg jobbet I leieboerforeningen.
Nei, jeg mest opptatt av sånne svarte lister, skjønner du hva jeg tenker på? Ja,
boykottlister.
Ja.
At man ikke skulle bosette seg der,
ja.
Og at den og den utleieren var ikke god å ha med å gjøre av ulike årsaker.
Er det noe dere kunne tenke til å ta opp igjen?
altså, vi har diskutert det, men, og vi får ofte spørsmål om vi kan gjøre det, eller om vi kan fortelle og lage sånne verstinglister. Men
har dere noen hemmelige lister?
Nei, vi har ikke noen hemmelige lister.
Ikke som vi får vite om I hvert fall.
Nei, men vi vet nok liksom å omtale hvem som hvis man skal være litt varsom med, men det mer at altså hvis det beboerne, leieboerne selv som melder inn på en måte at en utleier ubrukelig eller man kan ikke bo der, så ligger det ofte også en sånn interessekonflikt da, mellom leieboerne og utleierne der, så det ikke alltid det helt sånn 100% klart hva som har skjedd og ikke skjedd, og hvis vi skal gå ut og formidle på en måte den type sånn ukvalifisert og kanskje også fake informasjon da, så blir vi også useriøse. Så vi har valgt å la være. Men vår svenske søsterorganisasjon, hyresgjestforening, de gjør det. Men der har man jo liksom sånne gigantiske utleier, ikke sant? Og man har grundig rapportering, og det funker på en annen måte.
Ja, altså, bare bitt litt innspill. For jeg lurer på, altså, nå det vel mer også vanlig at det enkeltpersoner leier ut. At det kanskje ikke så mange store utleiere I like stor grad som det var før. Jeg vet ikke, det I hvert fall mitt inntrykk da, så det kanskje lettere å drive en sånn form for boykott mot store utleire.
Ja, men det også slik at det de store utleirene egentlig blitt mye mer proffe de siste årene. Så der hvor vi finner mest grum, så der det vanskeligst, det egentlig på den private sektoren da, ja. Hvor det en, to eller kanskje ti leiligheter, ja. Og hvor de driver sånn skikkelig cowboy-virksomhet. Selv ja, de, jeg skal ikke nevne navn, det har jeg ikke lyst til å gjøre, men altså, de som ofte omtalt som liksom de dårlige, store utleierne som vi har hørt massevis om de siste årene,
ja.
Mye mer ryddig nå enn det de var for noen år siden. Altså, det ikke noe tvil om det. Og det, grunnen til det, det at nå dette å drive med utleie jo en forretningsvirksomhet som går an å tjene penger på en litt annen måte enn før. Men hvis du driver og kødder for mye med leieboerne, og lage for mye hassle og få for mye dårlig reklame, så merker de det med en gang. Så de nødt til å tenke litt annerledes.
Mm.
Så sånn, altså, det ikke bra å leie for mange steder, men det heller ikke noe sånn ekstremt dritt, selv om utleier heter...
Mm. Ja, for her skjer det jo flere, altså, for det flere ting på en gang. Altså, for det første så det jo kanskje ikke opp til leieboerforeningen, men kanskje noen der ute kan lage en sånn der, akkurat som det finnes sånne litt fishy lister over legene. Det går an å tenke på det. Men vi kan jo også være...
Ja. Det finnes sånn ratingfirma for leieboer. Ja. Hvis du går inn og ser på det, så ser du også at vi har blitt spurt om å være med, men vi vil ikke det, for det ikke...
Men vi kan i hvert fall uansett være glad for å tenke at personvernlovgivningen også på et annet sted I dag. Men det var ikke det jeg skulle si nå, Lars. Fordi jeg tenker mer sånn, ok, nå har vi jo ramlet litt gjennom den lange historien, men det som jeg synes kan være litt interessant å snakke litt raskt om, det jo at du sa at du begynte å jobbe I leieboerforeningen I 91. Og hvis vi tenker oss at det den lange historien, så snakker vi da også om oppbyggingen av et velferdssamfunn, og som veldig kollektiv tankegang. Mens fra 91 av så har vel kanskje samfunnet, kanskje ikke nødvendigvis 91, men den tiden vel kanskje I større grad preget av en motsatt retning, hvis du kan sette det litt på spissen.
Mm.
En høyere bølge.
Ja, det helt klart det. Det på en måte perioden hvor... Man var godt inne I de store liberaliseringene og dereguleringene, og hvor man gikk fra plan og styring til at markedet skulle fikse det meste. Da. Og boligmarkedet var et av de siste områdene som ble deregulert. Da hadde de allerede deregulert finansvesen, de hadde deregulert bilsalget, de hadde deregulert det ene etter andre. Og så var det boligmarkedet som stod for tur. Da. Og det kom sånn. Det kom på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, og da hadde de lagt en, preparert det politiske I tida før dette, og så kom det brått og brutalt.
Mm. Altså, mange veldig opptatt av hvordan dette markedet, vi kaller det jo et marked I dag, preget av vanskeligstilte, og vanskeligstilte handler jo I stor grad ut fra den markedsdefinisjonen om at folk kommer seg ikke inn på eiemarkedet. Jeg tenker derfor at vi kan ta en liten låt, Nina, som handler om det.
Ja, det kan være. Vi har jo funnet frem noen passende låter I dag også. Boliglån med Leoparden får dere høre nå.
Ja, da tuner vi ut Leoparden med Boliglån, og det jo en låt som kanskje legger seg hardt på eielinja. Og da tenker jeg at vi nettopp kan snakke litt om dette forholdet mellom eier og leire. Og jeg tror jeg snakker for oss begge når jeg sier at vi kan tenke på hus. Altså begge, da mener jeg deg og meg, Nina.
Ja, regner med det.
Ja, altså jeg kan ikke si vi, da kan ikke jeg si inkludert Lars. Men fordi det jeg vil spørre deg, eller utfordre deg litt på Lars, altså for vi tenker på huseierne som veldig privilegierte I forhold til leierne. Det utfordringene. ja, men altså at huseierne veldig privilegierte, og det kan vi snakke om på en måte politisk, vi kan snakke om det psykologisk, vi kan snakke om det økonomisk, egentlig på alle felt. Men allikevel så det altså det eiepolitiske spørsmålene som dominerer den boligpolitiske debatten. Det veldig mye gnål om eiendomsskatt. Nå henger det en sånn kjempestor plakat av Siv Jensen som skal fjerne den patetiske lille eiendomsskatten I Oslo, rett utenfor der jeg bor. Hvorfor det så jævla mye gnål fra de eierne, og hvorfor det så stille fra leierne?
Ja, kort fortalt, hva egentlig den store forskjellen på eier og leire?
Nej. Hvorfor det så mye gnål fra eierne? Ja. Og hvorfor det så stille? Hvorfor vi så stille som gruppe? Altså, det skjer jo kanskje noe nå, men hvorfor tier vi?
Altså, det jo mye gnål fra eierne, fordi at de har tid til å gnåle, da. Altså, de har nok, så det holder i bøtter og spann, i hvert fall mange av de som har meldt seg på den debatten. Og de synes det morsomt å tenke på at hva kan jeg gjøre for å få enda mer? Bolig jo blitt et sånt ekstremt interessant finansielt instrument. Da. Og det gjelder altså først og fremst ikke for de som i ferd med å liksom akkurat kaste seg inn i boligmarkedet og som kanskje liksom ikke har egentlig helt råd til å gjøre det, men det gjelder for de som har vært der inne en stund, og for de som kanskje har både en og to og tre boliger. Da blir eiendomsskatt dumt hvis man tenker at man skal hele tiden ha mer. Men bolig skal jo ikke være sånn der finansobjekt, investeringsobjekt. Det skal jo være sted vi skal bo, og det det som har liksom glippet de siste årene.
Ja. Og det vel ganske unikt sånn i europeisk sammenheng, det ikke det?
Jo, det ganske unikt.
At Norge
bolig og det som ille jo at i utlandet så sier politikerne ofte «look to Norway». Ja. Det liksom leie, eller eiemodellen hvor de veldig interessert i. Og det fordi at de tror den hvis jeg kan bare for at du går videre på et helt annet tema, de tror at den norske boligmodellen gratis.
Ja, nettopp.
Ja, fordi at du finner ikke noen poster normalt i budsjettet hvor det står at man pumper inn så mye penger inn i en eller annen kommunal eller halvkommunal sektor, og at det går veldig dårlig. Det de ikke får vite, og jeg har vært på mange sånne møter med utenlandske statsråder og boligforskere og sånn, det at de som virkelig subsidierer eiemarkedet med mye penger, det Norge. Mm. Og dette igjen liksom sammenhengen med den der, vi skal favorisere eie, og dermed så fjerner man en del sånne normale skatteregler for formuesgoder, og dette her har Finansdepartementet nå blitt pålagt hvert år å redegjøre for i statsbudsjettet. Og i Norge så går det altså 35 milliarder nå i 2019 til eiesektoren.
Dette må du forklare nærmere.
Ja, det heter da på dette språket, finansspråket, så heter det skattetap og skatteutgifter. Og da sier man at hvis du tenker deg det normale normale skattleggingen av en bolig liksom gjennomsnittet av OECD, som da på 2,5 eller 3,5%, jeg husker ikke helt i farten, så har Norge en mye lavere skatt enn det, altså så taper Norge skatteinntekter i forhold til det som normalt. Tidligere så ble man skattlagt fordi man eide egen bolig. Det heter inntektsskatt ved eie egen bolig. Det fjernet man i 2012, et eller annet, det var også FRP som virkelig sto og presset på for det. Som en helt vanlig måte å skattlegge de som eier bolig på, som skjer nesten i alle land i verden. Mm. Så du har en del sånne ting, og så har du noen sider som skattlegge. Eiendomsskatt jo en inntekt til kommunene, så den tar man med i regnestykket. Og så tar man med dokumentavgiften, og så summer du sammen utgiftene, og så summer du sammen inntektene, så får du 35 milliarder. Og 35 milliarder liksom, det veldig, veldig mye penger da. Men, og det hvert år, ikke sant? Og dette pumpes inn i eiesektoren, og som gjør at de eieboligene blir enda dyrere, og det blir enda større gap mellom de som eier og ikke eier. Og skattesubsidier, må huske på at det er ikke fradrag av rentekostnader, som mange tror. Det er ikke en skattesubsidie. Det noe helt annet. Hvis du tar med det at du får rentefradrag på boliglån, så det oppe i 50 milliarder i året. Som går inn i sektoren. I leisektoren går det ingenting. Så det klart at jeg interessert i å være med på det løpet. Som så veldig mange tenker sånn, hvis jeg kjøper en bolig i dag, så stiger den med 10% eller 12% i løpet av året. Så det jo 4 ganger bedre enn å putte pengene i banken.
Ja, så det for en sånn matematisk analfabet som meg, hvis jeg skal oversette dette i det jeg tror du sier, så blir det sånn, eierne har det veldig godt. Og de som har investert i bolig og kommet seg inn i det, de jo med på denne prisveksten, og det går kjempebra. Men så det jo også denne leiesektoren som, slik jeg har forstått det, vokser seg større og større. Og hva skjer da, Lars? Altså, hvordan er det forholdet nå? Vi sa jo innledningsvis, så sa vi jo noe sånn 70-30 eller noe sånt. Altså, den leiesektoren i Oslo har vel blitt veldig mye større de siste årene, har den ikke det?
Jo, vi vet kanskje ikke helt hvor mye større den har blitt, da, men vi tror den har blitt større. Det bor jo mange flere folk her. Og leiesektoren har stått sånn nasjonalt, da, sånn cirka på 20% siden 1990, så den holder seg ganske stabil, den vokser litt grann. Og i Oslo så tror vi at den har vokst mer. Det et uttrykk for at folk ikke har råd til å kjøpe bolig, men det også et uttrykk for at folk ikke har lyst til å kjøpe bolig, da. Altså hvis du kommer hit som arbeidsinnvandrer, som vi hadde veldig mye av, de ikke interessert i å kjøpe bolig.
Mm.
Og det faktisk en del folk som tenker at nei, jeg har ikke lyst til å eie min egen bolig. Og det kan være ulike grunner til det. For eksempel hvis du vet at du skal flytte kanskje om 1 år, 2 år eller 3 år, så tenker du at det veldig risikabelt å kjøpe bolig da. Hvis du vet at du skal... Ja, det i hvert fall en del ulike grunner til at folk ikke har lyst til det. Jeg tror det blir mye, mye mer av det. Vi skal ta et annet eksempel. I Sverige så stod det nylig en kronikk i en avis hvor Spotify sa at vi trenger mange flere utleieboliger fordi våre medarbeidere, de kommer hit, bor her i 3 år, absolutt ikke interessert i å kjøpe en bolig, og så flytter de. Og de har ikke noe tilbud ute i markedet. Så det liksom noe med at verden endrer seg. Vi mye mer mobile, vi har lyst til å flytte, vi går på skole, vi går ut i arbeidslivet. Og det passer ikke å eie. Og derfor så det så ekstremt viktig å få den leiesektoren til å bli mye bedre enn den i dag. Fordi den for mange et veldig sånn dårlig alternativ. Du bor utrygt, du bor dyrt, og du bor ofte ganske dårlig.
Ja, uforutsigbart. Og, ja.
Uttrykt, uforutsigbart, ja. Uttrykt.
Men jeg bare lyst til å følge opp litt fra det du snakket om i stad i forhold til den massive subsidieringen av de som eier. For de går ikke an også å si at det skjer ikke bare gjennom skatter og rentefradrag, men også det skjer jo en massiv subsidiering fra de som leier.
Mm.
Vi jo med å betale...
Ja, det helt riktig det, at vi betaler på en måte, eller leieboerne betaler huslånet til mange utleiere. Og utleiere får jo fradrag for dette, mens leieboere får ikke noe fradrag i det hele tatt. Nå ikke jeg helt sikker på at det har vært lurt å gi skattefradrag til leieboere da, fordi jeg tror leieboere ofte beveger seg i forhold til sånn maksgrense. Så mye har jeg råd til å betale. Mm. Og hvis det da plutselig sånn at du får, la oss si, sånn 20% skattelette på det du betaler i husleie, så det vi sant til å betale 20% mer.
Nettopp, ja.
Utleierne legger seg ofte der, og jeg snakker med mange utleiere som sier at det øker du leia med, altså den 100 kroner for høy eller 200 kroner for høy, så kommer ikke noen på visning. Den lavere enn det, så kommer de, står i kø med en gang.
Dette skille mellom... Dette massive skillet mellom eier og leiere, hva gjør dette med samfunnsforståelse av hva et hjem er?
Hjem har jo blitt en vare. Det jo ikke, det jo ikke liksom en, sånn, en del av det fundamentale velferdssystemet, altså hvor bolig, arbeid, rett til utdanning og sånt. Bolig har blitt en vare som man spekulerer i, og som det litt sånn flaks som du kommer inn... eller om du ikke kommer inn. Litt uflaks, ja. Eller. Så er du enslig, er det vanskelig. Kommer du inn på feil tidspunkt, er det vanskelig. Har du ikke foreldre som kan stille med kauksjon, så er det vanskelig. Så det liksom en del sånne ting som avgjørende, og det blir jo liksom helt i stikk i strid med det som liksom den norske modellen. Da.
Mm.
Vi skal være like. Men når det sagt, så tenker jeg at det mye bedre å satse på å utvikle en bra leiesektor fremfor å stimulere enda flere til å komme ut i eiesektoren. Det fullt mulig. Altså, leie helt vanlig i hele verden. Og det ikke noe sånn stigmatisert lavstatus å leie hvis du reiser til Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz, Frankrike, USA. Det helt vanlig. Og det folk med middelklassebakgrunn og folk som rike også. Det vi må gjøre at vi må få dette på plass. Vi må lage enten Så vi var på seminar forrige dagen hvor de presenterte en ny bok, og han var jo helt opptatt, sånn supernært på at vi må få en kooperativ leisektor. Og det har vi i Danmark, og det har vi i Sverige, og det har vi i Schweiz. Og det en veldig bra modell som funker veldig bra. Det kan vi lære noe av. Det andre måter å gjøre det på også. Vi kan få flere ikke-kommersielle aktører. Det liksom mange måter å gjøre det på. Men det der, i leiesektoren, vi trenger nå liksom putte kreftene våre, innsatsen vår. Og så kan heller de som skal kjøpe bolig, de forklare seg selv.
Jeg vil gjerne snakke mer om dette med alternative måter å gjøre det her på. Men før vi går videre på det, så har jeg to små spørsmål. Jeg gjerne vil ha svar på. Det ene fordi det gjentar vi ofte, men det ingen som egentlig kan bekrefte det. Det virkelig riktig at Oslo har det mest deregulerte boligmarkedet i
Europa?
Europa?
Ja, det har jeg i hvert fall sagt i alle år.
Ja. Er det verre enn London også? At,
ja, det er verre enn London. Australia er nok faktisk litt vanskeligere enn oss. Altså, det kommer selvfølgelig, men du kan ikke bare... Langt. Men ikke sant, i London så har du en skjermet sektor.
Ja.
Det har vi ikke i Oslo. Nei. Vi har en sosial sektor for noe å få. Men ellers er det bare marked. Mm. Men USA for eksempel er jo mye, mye mer regulert enn eller New York da, noe sånt i Oslo. Ja. Så er det kanskje enkelte sånne stammesamfunn i Afrika og andre steder som ikke har noe særlig regulering i det hele tatt.
Og det andre oppfølgingsspørsmålet mitt på det er jo da, er det mulig at det blir verre? Kan det bli verre? Er det noe myndigheten kan gjøre for at dette leiemarkedet skal bli enda jævligere? Finnes det noe?
Ja, det går an å fjerne enda flere rettigheter for leieboerne i husleieloven. Du kan gjøre det enda verre. Du kan, altså i London kan du leie på ukeskontrakter. I Australia er det ganske vanlig å leie på 3 måneders kontrakter.
3 måneders kontrakter.
Å,
herregud, det jo helt forferdelig.
Fra flere land i Norden, altså fra Kanada og fra enkelte land i Europa, så ser vi at den nye trenden blir sånn Airbnb-utleie.
Ja, ja.
Det er ikke vanlig leieforhold, det Airbnb.
Ja, det skal vi ha hatt et eget program om.
Jeg hater Airbnb.
Ja.
Mm-hmm. Men vi må videre.
Boligskammen.
Ja, for det er jo også valgår i år. Det har jo nettopp vært valg. Og vi trenger ikke snakke så mye om selve valget, men vi kan jo snakke litt om den situasjonen som var før valget. Fordi det var jo mange partier som kom på banen i år og snakket om boligpolitikk. Er det riktig å si at det har vært at det er en boligpolitisk dreining, at det representerer noe nytt at politikerne i det hele tatt snakker om leierne?
Ja og nei.
Ja.
Jeg har vært,
ikke sant? Da går vi videre.
Ja, og nei. Ja, men da er det sant.
Nei, men jeg har vært med, ikke sant, siden 91. Jeg har sett dette her før, og jeg også, og det er jo det som er litt sånn skummelt når du holder på så lenge med det samme, du blir litt sånn desillusjonert. Jeg har sett opprør før, jeg har sett mye sterkere opprør enn det vi har nå, hvor ungdom skikkelig går i tog og mobiliserer, og ungdomspartiene liksom er helt rabiate. Uten at det har skjedd noe som helst.
Ja,
likevel så tror jeg at det er noe som er forskjellig nå.
Ja, ja.
Jeg tror det. Det snakkes om det på en annen måte. Og er litt sånn du tenker at pendelen har liksom snudd, gått opp i den ene enden, og nå er vi ferdig tilbake hvor vi ser at vi må på en måte tenke litt annerledes.
Ja. Ja, for jeg har lyst til å sitere deg på noe du skrev i, hva var det, Vårt Oslo nå i våres. Så skriver du... Siterer tre linjer her da. Noen ganger har vi trodd at noe var på gang, som da flertallet på Stortinget i 99 gikk inn for at det skulle bygges 5000 ikke-kommersielle boliger årlig, men resultatet av 40 år med til tider heftig boligdebatt er omtrent lik null. Markedet styrer like hjerteløst som før. Var du som skrev det, eller?
Ja.
Men nå, altså, nå er det jo ting som skjer i den boligsektoren, tydeligvis da, men det skal vel kanskje litt til for at det monner. Det hjelper, jeg har jo hørt deg si tidligere at det hjelper liksom ikke bygge 1000 nye boliger, det må bygges mange.
Mm. Det er det som er helt avgjørende for at du skal få til noe som virkelig betyr en forskjell. Som jeg sier, en pilot gjør ingen forskjell på boligmarkedet, og det er... Altså, nå er jeg den største tilhengeren av dette byrådet her, som sier at vi må forsøke noe nytt, og vi må eksperimentere. Det er helt riktig, man må gjøre det. Men det er også på en måte, det blir veldig litt sånn, det blir bare litt sånn krusninger, og det som jeg opptatt av å, altså, hvis du ser på Oslo kommune, den nye politikken deres, eller den nye som de legger frem nå, så sier de at de skal gjøre det og det og det, og så sier de at de skal gjøre det uten at det koster betydelig offentlige summer. Mm. Og det gjør de fordi at hvis de gjør det, så er de redde for at det kan bli en kortvarig blaff.
Ja, for hvordan det mulig å ikke bruke?
Nei, det det jeg også mener, det akkurat det. Jeg tror ikke du kan lage noe annet alternativt til det ordinære markedet uten å være villig til å legge penger i potten. Det ikke sagt at Oslo kommune skal legge alle de pengene i potten. Staten kan også legge penger i potten. Og jeg synes ikke minst de private eiendomsutviklerne skal legge en del i potten. Og det jo type diskusjoner som går nå som kjempebra. Altså, det svær sånn, prosjekt som har gått på noe så fantastisk sexy som plan- og bygningsloven. Da. men hvor, og det ikke så lett å lese frem til det, men det står at de som får lov til å foreta type storutbygginger, sånn som Philipsstad som kommer i Oslo nå, eller Hovindbyen og sånt nå, de får på en måte en enorm verdi fra samfunnet med en gang dette reguleres til boliger.
Mm.
Hvorfor skal de få lov til å stikke av med den gevinsten?
Mm.
Kan vi ikke si at nei, de skal bygge 25% rimelig utleieboliger, eller 25% leie til eie, eller lavinnskuddsboliger, eller you name it, men så er noe annet enn det vanlige markedet.
Ja.
Og det jo en modell som også brukes mange steder, særlig i Storbritannia, dette sånn, man pålegger de store utbyggerne også bidra. Og det tror jeg. Men altså, vi må gjøre det sammen, men uten å legge penger og nødvendige ting i potten, så blir det ikke noe, og det det som har vært liksom, problemet hele veien.
Ja, men litt sånn teit spørsmål. Det sånn, for dette noe som, altså dette høres sikkert kjemperart ut å spørre om, men må det en lovendring til for å gjøre det, eller det noe kommunen bare kan gå inn, altså bestemme seg for å si at ja, men 25% av disse boligene skal det, eller?
Ja, da må det lovendre til.
Ja. Okay, ja.
Og det veldig smart, altså det også en veldig sånn god modell, da, for du kan, hvis du kan, det høres veldig dumt ut, men du kan regulere disposisjonsformen, det betyr at du kan si at der skal det ligge utleieboliger.
Ja.
Da blir den tomten som en kjempekostnad og blir dyrere og dyrere, da faller den i pris.
Ja.
For den ikke så interessant, de kan ikke tjene så mye på den, men de vil gjerne bygge likevel. Så dette det gjør de i Danmark. De regulerer til utleie, og da puff, synker utleieprisen, da går det an å bygge rimeligere utleieboliger.
Ja, for det ikke noe verre det enn å regulere leiligheter og si at vi må ha flere treromsleiligheter og ikke bare hybler, for eksempel. Altså, det jo det samme. Men hvis man
får... Vi kan ikke gjøre det i dag.
Men som den pessimisten jeg altså hvis man da i det hele tatt skulle få til en sånn type lovendring, jeg tenker jo problemet her jo at disse lovendringene jo oppleves særlig irreversible i en retning. Altså en ting å få en lovendring som sørger for dette, men så kommer det et eller annet sånt skrullete høyre styre igjen da, så sier de sånn, ja, men nå skal vi åpne for at de kan selges.
Mm.
Da det jo fort irreversibelt igjen. Så det liksom vanskelig sånn, ok, vi trenger nye lover, men vi trenger også et slags vern av de lovene, tenker jeg.
Bygge opp og rive ned. Bygge opp og rive ned.
Mm. Ja. Jeg tror på en måte, ja, nei, det ikke så lett å svare på det, for det et jævla viktig poeng det du sier. Men hvis vi på en måte har... Hvis store grupper av befolkningen enige at dette viktig å gjøre, så står det ganske solidt.
Vi trenger litt mer solidaritet da.
Det jo, ikke sant? Ja, litt mer solidaritet også, for det også utfordringen, nemlig at liksom 80% av befolkningen allerede bor i en eid bolig.
Ja, men også
ikke at det, liksom... de interessert i å gi slipp på de privilegiene sine?
Ikke sant?
Du endelig har kommet fra en leid over en eid. Du villig til å tenke sånn, ja, men jeg skal nå være med å over skatteseddelen betale for disse stakker som ikke har kommet opp.
Men du var også inne på noe veldig viktig, ikke sant? Vi snakket om det der med forskjeller på eierne og leierne, så sier du sånn, ja, men eierne har tid til å gnåle.
Mm.
Og dette diskuterte vi altså med Jardar Sørvold, historiker som var innom oss her tidligere. Og han gikk jo så langt som vi også gjør, og sier at det jo i seg selv et demokratisk problem. Fordi at selv de folka jeg møter som er godt etablert på venstresiden i alle mulige organisasjoner og partier og skal definere politikken, de merker jo på en måte ikke denne boligpolitikken på kroppen selv.
Nej, men de märker det lite nå som barna deres ikke kommer sig in på boligmarkedet. Ja. Det noe av kraften nå, ikke sant? Det blitt forferdelig dyrt.
Ja, da blir det fort personlig på en annen måte.
Ja, det blir personlig på en annen måte.
Men kan du bare si noe kort også? Du nevnte også I stad dette med tredje boligsektor. Kan ikke du forklare veldig kort for lytterne våre hva det er?
Tredje boligsektor eller skjermet boligsektor eller... alternativt. Det liksom så mange varianter av det, og alle land har på en måte sin variant av det. Det betyr at man tar boligene ut av det ordinære markedet, og lar andre mekanismer på en måte styre tilbud og etterspørsel. Veldig ofte det jo typisk sånn, du stiller deg I kø, eller du får en behovsbrød fordi du ikke ute der. Så det nesten alltid en ikke-kommersiell grunnlag for det. Det ikke ideelle, ikke-kommersielle foreninger som driver utleie eller forvaltning. Det finnes dette I eiesektoren også. Bare sånn lite så mal apropos da. Norge hadde jo kanskje en av verdens beste og største skjermasektorer. Det var jo boligkooperasjonen. Den var jo akkurat sånn.
Hvor ble det av den?
Ja, hvor ble det av den, ja. Den ble jo deregulert.
Hvem det sin skyld da?
Det mange sin skyld. Vi var inne på det samme, det klart. Altså, der hadde vi den. Og jeg mener det det største feilgrepet, at de ikke hadde baller nok til å stoppe det. Men det var en sånn indre bevegelse. Det var de som bodde der selv, som ville ha like mye penger når de solgte som de som bodde over gata, uregulert. Og så var det boligkooperasjonen som syntes at det var immere teit å være regulert. Det var ikke så fint. De fikk jo dårligere lånebetingelser til borettslag enn til selveier. Og så var det politikerne som selvfølgelig var I en sånn dereguleringsmodus. Alt som var plan og styring var dumt, alt som var marked var fint.
Det var litt høyrebølge med andre, kanskje? Eller?
Jeg tror kanskje ikke vi skal spare arbeiderbevegelsen for å være en del av dette. Altså.
Men Lars, går det ikke an å si at altså, arbeiderbevegelsen kan være en del av en høyrebølge?
Jo, det kan jeg nok si. Det var egentlig det jeg prøvde å si, jeg bare sa det litt klosset.
Yeah.
men ja, Arbeiderpartiet mye da, det både mye venstre- og høyrepolitikk der.
Kan ikke vi høre på en litt romantisk sang om høyrebølgen da?
Det kan vi gjøre. Tramteatret med høyrebølgen.
Ja da, nå sitter jo Nina her og tørker tårene sine, det gjør jeg jo. Vi så lei oss for at denne deilige låta av Tramteatret ikke har utspilt sin rolle. Folk vil fortsatt bli vakker og rik.
Ja, du veldig vakker, Trine, men rik du ikke.
det spørs hva slags kapital du tenker da, Nina.
Ja. Ja, men...
Fanskapskapital.
ja, den du sikkert rik på, men... ja, altså,
det burde jo du vite.
ja, skal vi se her nå. Vi nærmer oss sånn mer eller mindre slutten av programmet. Vi går inn I en sånn avsluttende fase her, og da...
det jo fortsatt radiorabilistene fra Oppgulp forlag med Lars Aasen fra Leieboerforeninga.
Yes.
Så hvis du leier, det her må være lov å si hos radiorabilistene fra Oppgulp forlag. Hvis du leier, ikke bare hvis du trenger økonomisk bistand, men hvis du har lyst til å være med I et kollektiv og prøve å være med å utforme norsk boligpolitikk, så kan du melde deg inn I Leieboerforeninga. Kan du ikke det, Lars?
Jo. Nå har det vært veldig morsomt den siste tiden. Har jo hatt boligdebatter og masse som skjer. Og misfornøydhetspils har vi hatt og demonstrasjoner. Så det, nå det mer gøy enn det har vært på lenge, synes jeg da.
Ja. Endelig det kult å leie.
Endelig det kult å være med I Leieboerforeningen.
Men jeg synes det interessant, altså, fordi vi arrangerte jo sammen med Leieboerforeningen en boligpolitisk pils for misfornøyde. Og det som, var veldig, det som veldig gøy I sånne sammenhenger, og som litt det som skjer nå som det åpner en leiepolitisk, boligpolitisk diskurs, så det et eller annet, fordi vi opptatt av å fjerne boligskammen, Og det det at det plutselig dukker opp folk som man kanskje aldri ville trodd var på leiemarkedet. Og så man tenker liksom sånn, åh, her går jeg og sånn ussel taper I dette samfunnet, mens alle andre sånne rike folk som eier. Og så kommer det folk som man tenker, de oppgående folka, så leier de, hva var det, 25 kvadrat, 9000 kroner.
Liksom.
Og da blir jeg så glad, ikke for at de må leve
på
I den...
Ikke personens vegne da, selvfølgelig.
Ikke men, fordi de må leve I den begredeligheten, men fordi vi sammen I skuta.
Ja. Nei, det føles jo trygt og godt å møte andre I samme situasjon, og se ansiktene til folk og snakke sammen om dette, det jo kjempebra.
Hva tenker du om det, Lars?
Altså, dessverre har liksom det å leie bolig blitt sånn der ekstremt sånn skamfullt, I hvert fall hvis du ikke student. Eller mange som opplever det som sånn second...
Nyrker veldig den stolen din.
Så vi skulle jo gjerne på en måte sett at vi kunne liksom øke statusen til det å være leieboer. Det blir litt mer normalt, og det kult, og da trenger vi liksom, tenker jeg, vi trenger noen kule leieboliger, trenger noen sånne fine hjemmehos-reportasjer, og sånne hippe mennesker, og, som liksom egentlig sånn, man bryr seg ikke så mye om det, men bare liksom for å få dette til å bli litt bedre, fordi det jo det viktigste jo å bo, det viktigste jo at du bor I stedet hvor du har det ganske bra, og så at du ikke betaler alt for mye for det, og så at det trivelig, ikke sant? Så det skulle jo ikke, det ikke noe grunn til at det lavstatus, men det greia med det jo at det liksom forbundet med sånn, litt sånn skam at du har ikke, råd til å kjøpe deg egen bolig, du altså.
Ja, men du har ikke bare, hvis du leier I dag, altså det det tenker sånn der, det jo, blir jo helt fjernt for meg å snakke om vanskeligstilte på leiemarkedet. Det
vanskeligstilte.
For, ja, nettopp, altså fordi man per def, vanskeligstilt av den politikken. Og det handler jo ikke bare om at du ikke har råd til å kjøpe bolig, men ofte at du faktisk ikke har råd til å kjøpe nye gummistøvler til unga dine, fordi at det så langt over halvparten av inntektene til folk går til bolig. Så det liksom, vi kan se langt etter den tiden hvor det faktisk fantes inntektsregulerte, altså sånn, så mange prosent av en industriarbeiderlønn skal gå til leie. Men jeg tenker at vi kanskje skal, liksom, I stedet for at jeg skal sitte og gnåle og dosere om det, kanskje vi kan prøve å oppsummere litt hva vi faktisk har lært I dette programmet.
Hva har du lært da?
Ja, det viktigste jeg har lært at vi må snu griskeskuta.
Ja, det må vi. Og det jobber jo kanskje leieboforeningen med hele tiden. Ja.
Hva har du lært, Nina?
Nei, jeg har lært at leieboforeningen ble stiftet I 1933, for eksempel.
Jeg
visste det fra før. Nei, men jeg synes det veldig spennende å høre om også litt sånn I en sånn historisk kontekst, at det har jo vært en veldig sånn aksjonsforening, men også interessant å høre hvordan dere jobber både sånn sosialt og juridisk, altså råd. Dere jobber jo veldig mangfoldig da, med denne boligpolitikken.
Hva har du lært? Du kan jo alt fra før. Har du lært noe I dag I det hele tatt, Lars?
Jeg kan ikke alt, for all del. Det veldig viktig.
han så ydmyk her. Han
men, godt, men, godt sokratisk ideal.
Det jeg veldig glad for jo på en måte å treffe sånne folk som dere, som på en måte unge og sier fra.
Si det en gang til.
Sånne vakre kvinner som dere som unge og som tar på en måte og sier at dette vil jeg ikke være med på. Og så tar dere deres egen verktøykasse. Og så henter dere opp det der, og så lager dere masse støy og masse morsom affære. Og det den måten, sammen med alle de andre, at vi kan få til noe. Jeg tror på det. Ellers hadde jeg ikke orket å jobbe I leieboforeningen som jeg var. Jeg må jo tro på det jeg gjør for noe, det jeg gjør. Og jeg tror nå denne gangen, jeg tror det kommer til å bli en endring.
Ja, for jeg tenker også at jeg har kanskje både lært og fått forsterket litt I dag, altså denne pessimismen. At det går an å være pessimist og tenke at det liksom, fy faen, vi så jævla kjørt, og det blir bare verre og verre. Mm. Og det en del av en internasjonal tendens, hvor kapitalen I større og større grad flytter seg over I bolig. Altså det, men det må jo sprekke på et tidspunkt. Mm. Og vi må også tenke at det hjelper å gjøre motstand. Mm.
Ja,
og at faktisk, det finnes et håp.
Ja, og at man kan gjøre motstand på en litt sånn skamløs og morsom og humoristisk måte, da, også, tenker jeg. Man må jo ha... I alt det liksom mørke og triste en glimt I øyet, kanskje. Ja.
Og I denne serien så har vi også da tidligere møtt folk med ulike utfordringer på leiemarkedet. Vi har forsøkt å definere noen ord som brukes I den boligpolitiske debatten. Vi har jo snakket med noen jurister fra leieboerforeningen. Vi snakket med en historiker. Og nå, altså deg, Lars, det noen perspektiver som vi bør tilføre?
Jeg synes vi har vært igjennom veldig mye på denne timen her. Jeg klarer egentlig ikke akkurat nå å komme på noe særlig mer. Det har vært veldig hyggelig å være her.
Ja. Det var mest hyggelig for oss ja. Å få deg hit.
Veldig hyggelig å ha deg I studio. Da tenkte vi at vi skulle avslutte med en passende låt.
Ja, men først så må vi kanskje takke lytterne for at de har hørt på. Håper de også glad for at vi hadde Lars Aasen I studio. Vi radiorabilistene fra Oppgulp Forlag. Vi har Sara Kriksel som tekniker, og det altså Radio Rakel 99,3 eller radiorakel.no/livestream. Og da, Nina.
Ja, da, kjære lyttere, da feider vi ut med Sushi and the Banshees, The Tenant.